guutummaa Itiyoophiyaa keessatti weerara dhukkuba COVID-19 galtoo achuuf ni gargaara ka jedhame akka isin tajaajilluuf maaskii keessan godhadhaa sochiin jedhu ministeera eegumsa fayyaa Itiyoophiyaan har'a ifatti labsamee jira. Ministirittiin ministeera eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee sadarkaa dhukkubi COVID-19 irra jiru yaaddessaadhaa jedhu Fahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Itiyoophiyaatti namoonni 125 ol ta'an vaayirasii koronaatiin qabamaniiru. 2,400 kan ta'an ammoo vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbeera. Kanneen vaayirasii kanaan hubaman keessaa 557 ol jiraattota magaalaa Finfinnee yoo ta'an kan lubbuun isaanii darbe keessaa ammoo 770 ol akka ta'e ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa ibseera. Ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee COVID-19 yeroo ammaa Itiyoophiyaatti sadarkaa yaaddessaa irra jira jechuun ibsaniiru. Dhibeen kun ammas namoota baay'ee qabaa jira. Namoonni 1,000 lakkaa'aman qabamaniiru. 2,000 ol kan ta'an ammoo lubbuun darbeera. Lakkoofsi kun xiqqaa kan taane namni hunduu ni hubata. Haa ta'u malee haala amma mul'achaa jiruun dhibee kana xiqqeessanii ilaaluu fi of eeggannoo barbaachisaa taasisuu dhiisuun ni mul'ata. Tatamsa'iin vaayirasii kanaa Finfinneettis ta'ee kutaalee biyyattii bakka adda addaatti dabalaa jira. Osoo ofirraa ittisuun danda'amu lubbuun nama tokkooyyuu vaayirasii kanaan darbuun hin barbaachisu. Kanaaf tasochiin amma eegalame kun namni hundumtuu itti hirmaatee tatamsa'iin vaayirasii kanaa ittisuu qaba. Lubbuun namaa sababa vaayirasii kanaan darbuu hin qabu. Akka Dr. Liyaan jedhanitti lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufeera. Keessumaa immoo namoonni dhibeen kun daran itti hammaate lakkoofsi isaanii guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa jira. Kanaafis sosochiin akka duulaatti ji'a 6 turu kun aguuggii afaanii fi funyaanii godhatan malee tajaajila hin argattanii kan jedhu kana milkeessuudhaaf hundumtuu gaheen isaa bahuu qabas jedhan Dr. Liyaan. Magaalaa Finfinneetti lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii akka dabaluuf sababni dagannaa fi maalla dhibdeedhaa kan jedhan sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinneetti hoogganaa dhaabbilee tajaajila kennanii obbo Yaandiraar Abbaay osoo ofirraa ittisuun danda'amu lubbuun wareegamuun hafuu qabaa jiran namni hundumtuu akkaataa ministeera fayyaa Itiyoophiyaa jedhatti eeggannoo gochuu qabas jechuun dhaamaniiru. Magaalonni ollaa Finfinneetti argamanis sosochii akka isin tajaajilluuf aguuggee afaanii funyaanii godhadhaa jedhu kana hojiitti hiikuudhaaf akka jiran ibsaniiru. Obbo Biraanuu Baqqalaa kantiibaa magaalaa Sabbataatiin magaalaa Sabbataa giddugala indaastiriiti namoota hedduu keessummeessiti. Kanaaf COVID-19 ittisuudhaaf yeroo kam caalaa amma xiyyeeffannoon hojjennaa jedhan.
Akkaataa hammeenyummaa dhibeen kun ittiin miidhaa diinagdee miidhaa hawaasummaa inni geessisaa jiruu fi of eeggannoon taasifamaa jiru baay'ee laafadha jedhanii fudhachuu ni danda'a. Haala qabatamaa magaalaa keenyaatiinis hanqinaaleen kun bal'inaan mul'atu jiru. Keessumattuu akka waan dhibeen kun garmalee xiqqaateef akka waan dhibeen kun badeef qaamni fudhatee of eeggannoo gochuu dhiisuuf bal'inaan akka jiru ilaaluun danda'amee jira jechuudha. Kanaaf hammeenyummaa rakkoo kanaa sirriitti ilaallamee dhibeen kun miidhaa kanaa olii osoo hin geessisin hawaasni duursee akka of eeguu danda'u tumsa barbaachisu akka gochuudhaa qabnu karaa kanaan sirriitti cimneetti deemuu danda'uutu nurra jiraata. Daawul magaalaan keenya Finfinnee irraa dhiyeenya gabaabaa irratti kan argamtu kanaan alattis uummanni keenya bal'aan isaa jechuudha uummanni wal keessa kan deemu daldaala Finfinnee olee kan galu bal'inaan jira. Kanaaf sadarkaa kanatti of eeggannoon barbaachisu godhama akka hin jirreedha kan ilaalaa jirru waan ta'eef naannoo kanarratti sirriitti xiyyeeffannee of eeggannoo cimaan akka godhamuudha qabu karaa keenyaanis qophii barbaachisu hunda gochuun nurra jiraataa kan jedhu sana kaasudha.
Tatamsa'iin vaayirasii koronaa dabalaa jira. Namoonni ammoo jiraachuu dhibee kanaayyuu shakkii keessa galchuun of dagataniiru. Of eeggannoon taasifamu akka yeroo jalqaba eegalame miti kan jedhan ammoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Sulultaa obbo Salamoon Abbabaati.
Kanaaf sochiin dhibee kanaa biyya keenya keessa yeroo galutti of eeggannoon uummanni keenya godhu walii gala hawaasummaadha. Sochiin taasifamu sochii baay'ee gaarii ture. Haa ta'u garuu adeemsa keessa ammoo xinnaatti dhibeen kun ji'a 12 jira. Kana keessatti ilaalchuun mata keessa baay'ee dadhabaa ta'ee jira. Akka waan dhibeen kun badetti akka waan dhibeen kun nama ajjeefnetti ilaaluun kun jira. Garuu immoo dhibicha hundi keenya hubannu arginutti baay'ee dabalaa deemaa jira. Daballi isaa ariisidhaan dabalaa deemaa jira. Namni isaa akkasuma du'aa deemaa jira waan ta'eef kanarraa ka'amee immoo irra deebi'amee sagantaan amatti biyyoolessaatti labsamaas jiru kun akka magaalaa keenyattis irra deebinee sochii uummataa qaqqabsiisuu hubannoo uummataa fi uummanni akka ofirraa eeguudhaa fi rakkoowwan dhibeen kun namarratti fiduu danda'u doorsanii hubachuudhaa fi hawaasni hundi isaadhaa ofiisaa eeguudhaan irra deebi'u hubannoo bal'aamuudhaa fi uummata fayyaalessaaf dhibee kanarraa walabate dura jiraata waan ta'eef kanaaf sochii kanas akka magaalaa keenyatti irra deebinee kan finfinnee fi kaiti hosun to usata to usi sawagal sultat kan yada jira
akka minister sayya etiopia cheti nami kamu mana sati wo itabo agugi afani fi funyani gurachu akkasumas ofe gannowan guramu ti qaban sanitizer fayedamu harka samuna fi bishan qulqulurani qachu fageni ofe gachu fi harka walqawachu isudan ibe kana itsurati tiye fannon kenamu qabaychu ibse diram dabas radio sagale amerikatif sahaydamto filfinira